Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Dramatik, dramaturg, pesnik in režiser Nebojša Pop Tasič je eden najbolj plodovitih ustvarjalcev v sodobnem slovenskem gledališču. V Slovenijo se je preselil iz Srbije leta 1992. Z izkušnjami glasbenih in performativnih izražanj se je najprej ustavil v Mariboru, kjer ga je spoznalo občinstvo drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, občinstvo lutkovnega gledališča Maribor, svoje delovanje je krepil tudi kot mentor gledališkim skupinam. Tasičevo delo odlikujeta vedenje in izjemna poglobljenost, naj si gre za scenarije, ki bodo navdihnili predstave za otroke ali za starejše občinstvo. Poznavanje notranjih svetov, iskrivih ter najtemnejših čustvenih leg in odnosov, izgovarjanje omenjenega tako na odru kot v filmski upodobitvi so sorodne vrline dramaturške umetnosti Nebojše Pop Tasiča, ki je v pogovoru za oddajo Odr v družbi s Simono Kopinšek med drugim spregovoril tudi o besedi, odnosu Slovenk in Slovencev do maternega jezika, o prihodu v Slovenijo, o ganljivem spominu na očeta, ki je bil izgnan na zloglasni Goli otok, o dolgoletnem sodelovanju z režiserjem Irnejem Lorencijem in še čem. Vabimo vas k poslušanju.
Biti mlad, a hkrati star kot izgnanost, prisotna od nekdaj. Za vselej naseljena v skrite prostore ustvarjalčevega duha, kjer bivajo zbrane vsa doživljanja sveta. Nebojša Pop Tasič se je 30 let po rojstvu v Zemunu preselil v Slovenijo. Leta 1992 je z bombardiranjem Sarajeva bilo uničeno tudi življenje, kot ga je eden najplodovitejših gledaliških avtorjev uveljavljene generacije poznal. V bežnem pogledu je ustvarjalčevo vstopanje v neskončne možnosti izgovarjanja medčloveških odnosov v širše družbeno oblikovanje, tako imenovane sodobne gledališke umetnosti, le eno izmed del, s katerimi je, kot že toliko krat rečeno, družbi nastavljeno zrcalo. Pa vendar je treba dodati, da ne le zrcalo posamezniku, ampak tudi odsevanje vsega, kar je bilo do trenutka, ko z naključno zbranim občinstvom znancev in neznancev zremo v gledališko iluzijo, otisnjeno v prostor in čas, ki si jo kot ljudje delimo. Narava se je pač predkano poigrala s človeškim dojemanjem zares pomembnega in zgolj sijoče vabljivega. To igro svetlobe in senc je najti povsod. Če je metaforično režiser postavljen v vlogo Boga in predstava simbolno nosi pomen življenja samega, katero izmed vlog pripisati dramaturgu oziroma avtorju besedila? In če vstopimo nadalje v prostore invokacijskih priklicevanj in besednih moči, o katerih sistemski prenos znanja uči, mar ni potem takem dramaturg tisti, ki vstopa v misel presegajočega in jo ubeseduje?
Enostavno beseda je človek. Po drugi strani, svoj čas sem užival recimo malo v raziskovanju kvantne fizike in teh teorij oziroma, ko bi rekel, o mikro vesolju, ne? In v bistvu sem ugotovil, da tako kot smo mi sestavljeni v bistvu iz nekih subatomskih delcev in energetskih, ne, ki niso nujno materija in tako naprej, tako smo sestavljeni tudi iz besed, ki jih izgovarjamo. Ne. Obenem, beseda je v bistvu del naše narave ali pa del vesoljne narave, ne. Ker tako kot so tisti subatomski delci dejansko valovanja ali pa energija, dokler ne začnejo orbitirati okrog nekega centra, ne, in se pol ustvarijo atomi in tako naprej. Beseda je, spravi, energija in kar izgovarjamo v bistvu na nek način se pač nujno nekoč materializira. Ne. Po drugi strani pa to govorim zato, ker verjamem v to, v ta nek, kaže, biblijski stavek, ne, in beseda postane meso. Ja, vedno beseda postane meso. Po drugi strani pa beseda kot ta energija, ki izhaja iz nas kot glas nasploh, ne, se dotika tudi glasbe. Mislim, govorjenje je v bistvu neke vrste glasba, ki se absolutno ujema spet s to neko našo, bi rekel, še Shakespeare kvintesenco, ne, vesolno. Mi smo inštrument, mi smo materializirani, se pravi, mi smo sestavljeni iz teh atomov in polni smo teh atomskih in subatomskih delcev, ne? Ampak mi smo kot inštrument in kar izgovarjamo ali kar pojemo in tako naprej, to pa je ta, to valovanje. Narava je...
To odzvanjenje v prostoru.
Ampak sama narava je ustvarjena, mislim, ima dvojno naravo, ne? Se pravi materializirano in valovanje. Ne? In potem takem, ko govorimo, mi v bistvu samo izražamo svojo dvojno naravo, lahko to pol prevedemo v bistvu to neko materialno, nematerialno ali pa telesno, duhovno ali pa kakorkoli že. Pred tem sem bil dvakrat vojak v Sloveniji, ne? Se pravi, bil sem v Ajdovščini in na Vrhniki. Ne? In drugič, ko sem bil vojak v Sloveniji, te Jugoslovanske ljudske armade, sem prišel domov s slovensko slovnico in antologijo sodobne slovenske poezije in še eno knjigo, ki mi je podaril prijatelj, ki sem ga spoznal v vojski, je Zmote dijaka Tjaža, roman, ki je ravno takrat išel v založbi Vizer, ne? Tako da takrat dejansko nisem imel teh nekih načrtov v slovenščino in tako naprej, ampak sem imel neko popotnico pač in to sem odnesel domov. Slovenščino sem potem zares začel učiti od leta 92, ko sem prišel sem, zato ker se mi zdi, da če živim tukaj, je osnovna stvar, ki jo moram narediti, jezik. Jaz sem tudi, sicer sem pač jezikovni tip, jezik, ki ga govori moja okolica, jaz moram poznati in po drugi strani je odločitev je bila še ena. Takrat so bili vojni časi v bistvu in smo vsi bili naphani z nekim domačim jezikom. V bistvu ta jezik je bil grozljiv, ideološki, političen, sovražen in tako naprej, lažen. V bistvu jezik na nekaj način začel razpadati na neko, ne vem, Fata Morgano, vse skupaj je bilo napačno in dejansko svoj materni jezik sem jaz na nek način zavrgal, ker sem je zdel, ne vem, grd.
Zlorabljen in se je verjetno zlorabljen, da ga izgovarješ.
Tako, ampak v bistvu grd na način, kot bi mi recimo nemščina v drugi svetovni vojni bila grda. Ne? Jezik neke agresije, laži, neke, ne vem, nekaj, kar nisem jaz. Ne? In zato sem privzel slovenščino kot svoj jezik izražanja, kot svoj drugi jezik ali pa jezik te domovine, v kateri zdaj živim. Ne? In tega sem se lotil v bistvu resno. Jaz sem par let sem spal s slovarjem. Slovarjem slovenskega knjižnega jezika. Bral sem enormno, bral sem pač vse to, kar je klasika slovenskega jezika in tako naprej. Pa tudi druge stvari, recimo. In v bistvu je neka prelomnica bila knjiga Gargantua in Pantagruel, prevod Mirka Mađareviča v slovenščino. In se mi zdi, da sem tu zares odkril lepoto, vso lepoto in bogatstvo slovenščine. Ne? In ta nek arhajičen zven, nekaj, kar prihaja od ne vem odkod, ne? Ker v vseh drugih jezikih je postalo, ako bi rekel, v bistvu je arhajično v slovenščini, pa je dejansko še živo. Ne? In potem se začel v bistvu najprej prepevati v slovenščini, potem začel pisati v slovenščini in danes v bistvu delam vse to in sanjam v slovenščini in mislim in
Živiš v slovenščini?
Živim v slovenščini.
Tudi z besedo, konec koncev. Dajva se vrniti, ne. Tudi z besedili, ki jih pišeš, živi del tvojega ustvarjalnega telesa naprej, potem na odru, ne. Pa bi prosila za eno ilustracijo skozi čas, ne. Recimo zdaj, ko se pogovarjamo, pa srečujemo s to najmlajšo generacijo, recimo pa moja generacija, ki je zadnja generacija pionirčkov, v razpadu socializma, ne. Mi recimo opažamo, koliko se je tudi sama beseda razvrednotila v gledališču, ne. Pa bi prosila za neko ilustracijo skozi čas, recimo koliko se je spremenilo delo v slovenskem nacionalnem gledališču na splošno, zdaj ne govorim posebej o določenem gledališču, o gledališki hiši, kaj opažaš, ne?
Ne, to je, spremenilo se je povsod v bistvu, ne, ker nekoč, ko sem študiral proces revolucije v različnih oblikah, ne, od francoske revolucije pa ruske revolucije in tako naprej, ne, v bistvu se ugotovi, da je prva žrtev revolucije jezik. In jezik vedno razpade. Ne? Ko se ustvari neka nova družbena struktura in tako naprej, vedno prvi jezik razpade v bistvu. Ne? In mi smo vsi imeli neke standarde prej jezikovne in tako naprej, ki so danes razpadli v bistvu na v bistvu do absurda že na različne jezike. Ne? Kar se tiče slovenščine, v bistvu je osnovni problem, ki ga jaz vidim, oziroma ki ga nekako doživljam, ne? Je problem ljubezni do jezika. Ne? Slovenci nimajo radi svojega jezika. To je zame to dejstvo. In kakor da bi se jim zdela slovenščina preveč, ne vem, okorna, preveč
zaprta, ne?
Zaprta in da ne more v bistvu, ne, da vsi drugi jeziki so nekako bolj odprti, slovenščina pa je zaprta. Jaz se s tem apsolutno ne strinjam. Dejansko to je narobe sklepanje. Ne. Seveda, pol pridemo še te, kako se reče, popravki strokovnjako jezika itd. Ne. Če imamo novo državo, pol moramo še malo spiliti jezik in tako naprej. Ne. In vse skupaj se mi zdi v bistvu prav eno tako mrcvarjenje jezika, brez dejansko pravega občutka. Mislim, jezik je dejansko zame predvsem, je res glasba, je neka energija, je nekaj, kar te plemeniti. Cel ta proces govorjenja itd. je zelo, zelo zahteven in zahteva veliko kultiviranja samega sebe, ne?
Izjemno sestavljenje je to v sebi. Ja.
Tako, ne? In kot primer, ne, pred kratkim je gostovalo gledališče iz Beograda in en igralec je v bistvu sedel, ne vem, v 14. 15. vrsti, ne, in po predstavi v bistvu, ko se pogovarjali, je rekel, pismo, a ste videli vi to? Jaz sem sedel v 14. vrsti in sem jih vse razumel in je bilo vse razločno, ne? In jaz sem stal zraven pa se rekel, veš kaj, točno to je razlika. Ti si poslušal igralce, ki imajo radi jezik, ki ga govorijo. Ne? Medtem, ko slovenski igralci so polni dvomov, polni neke negotovosti glede lastnega jezika in potem se zelo pogosto zgodi, da besedilo v bistvu z odra pride do pete vrste in potem se začne izgubljati. Ker ga izgovarjajo ga z negotovosti, z nekim negotovimi občutki, ali zveni, ali ne zveni, v bistvu ne. In vsi ti dvomi potem samo v bistvu nekako utišajo ta jezik. Ne? In ta negotovost potem še preide na vse druge nivoje, ne samo razumevanja, spoznavanja, čutenja in tako naprej. Ne? Jaz pa, ne vem, jaz imam rad to, kar delam, verjamem v besedo, rad pojem ta jezik, rad se igram s pomeni. Na koncu beseda je nekaj skoraj, da, kot da bi bila živo bitje. V besedi je veliko prostora, veliko slik, veliko nekih nivojev, ki pridejo šele potem, ko odzvenijo in tako naprej, ali pa se nam začnejo vrteti v mislih in tada, mislim, beseda je zame res nekaj tako elementarnega, tako čarobnega, tako poetičnega, vzvišenega, da z njimi včasih ravnam ne vem, kot...
Z biti.
Ja, z ljubeznjo v bistvu ravnam s tebi besedami, zato ker mi, se pravim, vedno znova, ali določena beseda, ali določena kombinacija besedi, tada, odpre nek prostor, ki se pač ne, skriva noter v bistvu. Ne? To mi je najlepše v bistvu, da ko vidimo besedo napisano, zdaj je to vse zelo pozunanjeno na nek način, ne? Nihče tega ne gleda več na ta način. Ne? Meni pa je vsaka beseda v bistvu neke vrste krajolik, pejzaž, ker je to, da je beseda napisana v bistvu samo ta prva opna, potem pa se odpre neskončen
vesolje, ne?
Prostor, ki pelje, ne vem, kam.
A padeš ti tudi v ta občutja, se preleviš v te like, ne?
Pisanje je en čuden proces v bistvu. Ko nekaj pišem, ko nekaj gre iz mene, ko nekaj, ko bi rekel...
Prehaja.
Tako, se ne zavedam vsega, kar gre na papir v bistvu in kaj to odpira. Ne? In šele potem, recimo, ko začnem to brat, začnem nekako, odkrivam določene punkte, ne, ki so že kompozicija, struktura in tako naprej. Ne. In zato pravim, da je vse, kar pišem, v bistvu sem jaz. Jaz sem tudi na nek način, po eni strani sem tukaj zdaj in vse skupaj je zelo neposredno, se ta resnično sedanjost, se to, kar živimo in tako naprej, to, in se nekako butavate in tada. Ampak mi tudi imamo drugo stran, drugo plast, ali ne vem, kako bi temu rekel, ne? Na nek način vlečemo iz sebe vse, kar se v nas naseli ali pa kar je prišlo po ne vem kakšni drugi poti. Ne? To, kar pišem, sem jaz in jaz sem vseh likih. Negativnih, pozitivnih in tako naprej, ali še ne vem, če to sploh obstaja več. Mislim, negativni, pozitivni lik, se mi zdi, da je to že malo ta moralna razporeditev. Ne? Na koncu sem neskončno žalosten. Če ugotovim, da sem to nekako napisal in sestavil v bistvu, da ima, ne govorimo o smislu, ne govorimo o analizi teksta itd., ne? Če ima to neko človeško energijo, če mi odpre ta nek človeški kanal, ki ne nagovarja izrecno dobre, izrecno slabe ali pa ne zagovarja nobene politične opcije, niti ideologije, niti ničesar, ampak samo ta človeški kanal, ki je nam vsem skupen, v bistvu vse skupaj se mi zdi zelo... Ne niti žalost, ne znam, ali to, ali mogoče obstaja tudi srečna žalost, ali v bistvu sem istočasno žalosten in srečen, da sem sebi odkril nekaj. Mislim, se delček tega potem gre drugam, oziroma gre
publiki. To se daruje velikemu duhu.
Tako, ja. Če gre publiki, v bistvu, vse kanček te energije, v bistvu, potem je to že neke vrste kulturni obred, ne, ali pa nekaj, kar si delimo kot ljudje, ne pa kot analitične strukture.
Ob tem moram zastaviti vprašanje, je molk nasilje?
Molk je ponavadi prisila. To pomeni v bistvu ali da si ne upaš govoriti, ne, da govor ima posledice, ne, in potem takem se pač omejiš. Ne. Ti si uporabila nekaj, kar je bolj pesniška prispodoba. Ne?
Neizrečena pesem
je nasilje. Ja. Ampak seveda to je nekaj drugega. To je nekaj, kar je, kako bi rekel, notranji proces, ki lahko postane potem nasilen. Ne? To, o čemer govorimo, v bistvu je strah. Molk je vedno strah. Moj oče ni smel govoriti. Se pravi, večino svojega življenja je moral zamolčati vsem. Ne? In to je nekaj strašnega.
Kaj pa počel tvoj oče, Nebojša?
Ko začnemo prednikih, zdaj sem jih začel v bistvu raziskovati in odkrivati sploh. Ne? In prednike jemljamo v bistvu dejansko kot mitološke figure, še posebej, ko jih ni več, postanejo nekaj več kot starši. Postanejo nekaj del neke širšega spoznanja v bistvu. Ne? o svom očetu nisam vedel nič, mislim, ničesar mi ni povedal, dokler je bil živ. Ne? In sicer zato, ker je bil obsojen na Goli otok 3 leta, ni govoril v bistvu. Ne o svojem življenju, ne o svojih spoznanjih, ne od... Ne? Jaz sem od njega dobil samo molk. Ne? In kako naj rečem, ta molk je na koncu konca ubil. Ne izgovorjera pesem.
Je nasilje.
Je nasilje.
Čez teden dni v terminu oddaje Oder vabljeni k drugemu delu druženja z dramaturgom Nebojšo Poptasičem, ko se bova podrobneje posvetila med drugim posameznim predstavam in tudi njegovi avtorski glasbi.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Z dramatikom, dramaturgom, režiserjem in pesnikom Nebojšo Poptasičem se je v Mariborskem studiu pogovarjala Simona Kopinšek. Prihodni teden vas vabimo k poslušanju nadaljevanja pogovora. Iz ljubljanskega studia vas prijazno pozdravljava tonski mojster Vojko Frelih in urednica oddaje Petra Tanko.